handverksnámskeið fyrir blinda og sjónskerta dagana 3. til 5. maí. Tómstundanefnd og blindravinnustofan standa fyrir handverksnámskeiði fyrir blinda og sjónskerta dagana 3. til 5. maí. Fimmtudag og föstudag stendur námskeiðið frá klukkan 16.30 til 20 og laugardaginn 5. maí ætlum við að byrja klukkan 10 og vera til 16. Námskeiðið verður í húsnæði blindravinnustofunar. Á námskeiðinu hægt að kynnast ýmsum gerðum af handverki sem hægt að gera án þess að sjá. Að þessu sinni verður hægt að halda áfram að læra aðferðir til að flétta bastkörfur, gera kerti úr býflugnavaxi eða pottaburstar. Einnig verður kennd svokölluð makramen hnýtingaraðferð en með henni hægt að gera alls konar vörur, til dæmis töskur, lyklagippur og hengi fyrir blómapotta. Möguleikarnir eru hins vegar endalausir. Úr endurvinnanlegum efnum ætlum við að gera perlur og gjafapoka úr notuðum punktaleturspappír sem og skartgripi úr gömlum rafmagnsvírum. Einnig verður hægt að gera broddgöld úr notuðum bókum. Ef þú átt þessi efni heima, gamlar bækur, rafmagnsvíra eða punktaleturspappír, máttu endilega koma með það á námskeiðið. Hægt að gera fleiri en eitt verkefni en það fer fyrst og fremst eftir áhuga hvers og eins. Kennararnir sem koma eru frá Finnlandi en það eru þær Kaisa Pentja og Eva Airika Innen. Verðið 5.000 krónur með efni og greiðist við skráningu. Skráning á skrifstofu Blindrafélagsins í síma 5250000.